Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der lige nu sidder en masse små dimser og måler på alting. De måler min puls, hvor jeg går hen, hvor meget jeg går og hvor meget jeg løber, cykler og træner i fitness, og det hele samles til et billede af min sundhed, et billede, der er penge værd og et billede, der kan være farligt for mig. Velkommen til en lille bitte aflyttet special om sundhedsdata. Jeg har besøg af Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i CEPOS og medlem af Etisk Råd. Etisk Råd er lige kommet med det, der hedder en redegørelse om sundhedswearables og big data. Her konkluderes det blandt andet, at flertallet i Etisk Råd anbefaler, at sundhedsvæsenet også bør kunne anbefale wearables for kommercielle firmaer til patienterne og tage imod data, som patienten selv indsamler på dem. Det vil ikke være muligt for sundhedsvæsenet at finde ressourcer til selv at udvikle særligt mange apps, og man vil ofte mangle medarbejdere med de relevante kompetencer i forhold til at udvikle apps. Derfor vil et forbud mod at bruge apps udviklet af andre gå ud over behandlingen. Bare lige sådan, jeg forstår det rigtig mere, Amalie Holstein. Det her, det vil sige, at det, som I anbefaler, det er, at man skal kunne åbne op for, at hvis jeg kommer rendende med mit Apple-ur, så skal det kunne bruges af sundhedsvæsenet, af hospitalet.
Ja, altså, der er flere nuancer i det. Altså, først og fremmest, så er det, i hvert fald på min position i det der, det er, at jeg tror ikke, at det offentlige er særlig gode til at udvikle apps. Altså, vi har jo masser af erfaringer med sundhedsplatformer og alt muligt andet, så at lukke helt af for kommercielle aktører, det synes jeg er en udfordring. Jeg synes også, det er en udfordring af data, det man indsamler fra for eksempel ens watches og så videre, i øjeblikket ikke er særlig godt, det er også en udfordring. Men så er der selvfølgelig også nogle rammer om det her. Helt konkret har vi sagt i udtalelsen, at det skal jo være sikkerhedsgodkendte apps, og under for eksempel, altså vi taler for, at man udvikler en europæisk certificeringsordning, men at indtil det er klar, kunne man bruge de her amerikanske lægemyndigheder, FDA's standarder for det. Men så er der også lige det mere grundlæggende niveau, altså som min position, måske lidt særlig etisk råd i forhold til det her. Jeg så egentlig hellere, at man selv ejede sin egen data, end at det ligesom var nogle data, der kunne enten være ejet af det offentlige eller af kommercielle udbydere.
Jeg også besøger Mads Vestergaard, som er filosof, forfatter og foredragsholder, og du er PhD-fellow ved Institut for Studier. Det her med, altså, kommer du til at tage sådan en dit Apple-ur med hen på hospitalet?
Nej, det tror jeg ikke, medmindre jeg bliver tvunget. Altså, jeg synes, det er slemt nok at have en råbende protestant ind i baghovedet, der fortæller mig, at jeg er god nok. Hvis det er sådan, at jeg også har et over jeg på armen, så begynder det at blive hårdt, ikke?
Ja. Vi skal tale meget mere om ting, der måler os om lidt her i programmet, der kalder sig for aflyttet. Så med din synkende sol over det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. This is a test. For the next 60 seconds, the station will conduct a test. Du er inde i en aflyttet special om sundhedsdata. Jeg har besøg af Mads Vestergaard, filosof og forfatter til bogen Digital Totalitarisme, og af Mia Amalie Holstein, som er velfærdspolitisk chef i CEPOS og medlem af Etisk Råd. I Etisk Råd er netop kommet med den her redegørelse om sundhedswearables, som det hedder nu. Jeg ved ikke, sundhedswearables, har vi ikke et bedre ord for det på dansk? Hvad kalder man det? Sådan en sundhedsbærbar, en dims på armen, noget, der måler på en, eller hvad? I har ikke fundet på andre ord?
Samlet Etisk Råd kunne vi ikke rigtig finde et bedre ord for det, men altså det handler jo dybest set om, at det er den her teknologi, som vi har på kroppen, som opfanger vores adfærd og vores fysiologi, altså for eksempel vores motion og søvn og spisevaner og psykiske velbefindende. Man kan faktisk have apps nu, hvor man går ind og siger, hvordan man psykisk har det i dag. Men også vores blodtryk, puls eller stofskifte.
Ja, hvad hedder det? Men du har nogle af dem selv, egentlig?
Ja, altså, jeg har en iPhone, for eksempel. Den tæller jo mine skridt, når jeg går og den slags, så det har jeg. Men jeg har aldrig egentlig været fan af det her med at blive det her gennemsigtige menneske. Jeg har ikke købt det her iWatch eller de her skridttæller, fordi jeg synes, det er en mærkelig måde at sådan instrumentalisere sit liv på.
Har du været, men den her tæller, der sidder og kører ind i din iPhone hele tiden, som måler dine skridt, hvor du går hen, ja. Er det en, du tjekker engang imellem?
Jamen, det hænder. Altså, nogle gange kan jeg ikke lade være med lige at kigge, om jeg har været ekstra god i dag.
Det plejer at komme op sådan på den der, som den diskussion, man nogle gange har i min familie, og siger, nu har vi gået en tur, hvor langt gik vi egentlig? Ja. Ja. Vi skal lige ind og tjekke af dem.
Ja, jeg så Henrik Dahl i dag på nettet. Han lagde også op, at han havde gået 18 etager i går, tror jeg, det var, eller sådan et eller andet. Man kan jo ikke, det er jo svært at lade være, når man kan, men, ja. Men det kan jo have konsekvenser, fordi pointen er jo, at de her data, det mig er ikke, og de kan jo blive delt og kørt sammen osv.
Altså jeg har simpelthen, jeg må, over for lytterne må jeg indrømme, at jeg har engang ejet Apple Watch. Det gjorde jeg i, det gjorde jeg i 14 dage, og jeg købte det brugt, fordi jeg godt tænkte, at jeg måske nok ville få nogle problemer med det, så mere ligesom at kunne holde det ud over for mig selv. Og det brugte jeg, der indstillede jeg det meget præcis, så det ikke skulle sætte mål for mig. Fordi at noget af det her, de her ure gør, det er, at de plager en. De siger, se, nu har du i går løbet du 4 km, i dag så kan du godt løbe 5. Og så skruer den op for målene hele tiden, og det vidste jeg godt forvejen, at det er det, den er ude på. Så derfor siger jeg, at jeg definerer ikke nogen mål. Jeg vil ikke have, at den skal begynde at plage mig med noget som helst. Det, der var resultatet af det, eller det, som det gav som resultat, det var, at så, da den så havde fulgt mig i en uge, det her ure, så begyndte den selv at opfinde nogle ting, den mente, jeg skulle. Fordi at den nu havde målt mig løbe nogle gange, og så siger den, så begynder han pludselig at komme med forslag til, du løb 5 km i går, så kan du jo godt lige nå en tur nu. Også fordi at jeg kan se, at den ligger og kører data op og ned i min kalender og alt sådan nogle ting. Men noget af alt det her, så det der i hvert fald for at gøre lang historie kort, så skete der det, at da jeg havde kigget på det her i 14 dage, så tænkte jeg, det her det er lige lovlig meget dominans over mit liv, den her dims har gang i. Så den smider jeg simpelthen jeg tilbage på den blå vis med den, og så bliver den solgt igen på 10 minutter af en mand, der så meget lykkelig ud og bliver glad for den. Så det håber jeg, at den bliver. Den her, I er kommet med den her redegørelse om sundhedswearables og big data. Hvis vi lige starter med, hvad er big data for noget? Kan du prøve at beskrive det, Mia?
Ja, der findes jo 100 definitioner af det. Men altså for mig er det den her teknologiske evne, vi har til at opsamle, opbevare og behandle data i ekstremt store datasæt. Og så på baggrund af det lave analyser, der ligesom ser på mønstre og trends, og det er jo særligt om mennesker og deres adfærd. Men for mig, hvis man skal sådan forholde sig til det, jamen så betyder big data, at vores frihed og vores selvbestemmelse sættes under pres. Og det er jo det her med, at jeg føler, at vi går fra at være forbrugere til at blive forbrugt. Det her med, at vi bliver råstoffet i den her maskine, der registrerer vores adfærd, sælges videre til virksomheder, som igen sådan anvendes til at manipulere med os politisk eller kommercielt. Og jeg er jo altså, jeg er sådan åben over for, at det nogle gange er til vores fordel, men nogle gange er det også til vores ulempe. Men det, jeg frygter, som vi måske også kommer til at tale om, men som jeg synes, din historie lige før var et meget fint eksempel på, det er, at når vores data videresælges og kan sammenkøres og laves profiler over osv., så begynder det at være noget, hvor det kiler sig ind mellem os selv og vores vurdering af fremtiden, altså hvor det går ind og i virkeligheden skaber et brud på den individuelle autonomi, altså ligesom du sagde, dit ur, det begynder at presse dig til, at du skulle leve op til særlige mål, og det synes jeg er ret problematisk.
Ja, altså når du så det her, altså hvad de her med, så problemet kommer så også af det, som I kigger centralt på, det er sundhedsdata, også, som begynder i de her sammenhænge. Altså det, en ting er, hvor langt jeg kan løbe og sådan noget, det er jo sådan noget, der er relativt, det er sådan med mig. Altså det andet, som det her ur jo også gør, det er, at det tager min puls. Og de nye modeller af de her ure, det var sådan den billige udgave, jeg havde, de nye modeller, de er faktisk indlavet, de er lavet sådan, så de også kan registrere, hvis man begynder at få hjerteflimmer for eksempel. Så siger den bip og flipper ud og gør et eller andet. Jeg ved ikke, om den ringer til lægen. Det kunne da være meget rart måske, at den gjorde det automatisk, hvis der også skete et eller andet. Men det her med sundhedsdata, der bliver kørt ind over big data, hvordan har du det med det?
Jamen, det har jeg det sådan særligt svært med, fordi sundhedsdata er jo netop af de her meget følsomme, personlige data. Følsomme og personlige i den forstand, at hvis man ser over det en bred kamp, jamen så kan det jo være noget, der kan gøre, at man kan blive altså diskrimineret eller set skævt til, for eksempel hvis det indeholder seksuel orientering eller udvikling af særlig sygdom. Det er meget, meget følsomt data. Og problemet i forhold til det er jo, at de her data, igen kørt sammen, de kan jo give rigtig, rigtig vigtig information til nogle firmaer, forsikringsselskaber, arbejdsgivere, banker, kreditforeninger, kunne man forestille sig. Måske også det offentlige, der kunne få lyst til at spare penge, og så ringe til en og sige, du har brug for at ændre din livsstil nu, fordi ellers så kommer du måske til at få det her, og det kan være dyrt for de offentlige kasser, eller for annoncører. Altså, der er rigtig mange, det bliver rigtig værdifuldt, og det er rigtig, rigtig stærkt, det vi kigger ind i, de profileringer, de kan lave. Så det er, jeg synes, det går ud over mit privatliv, når det er, at så følsomme data bliver suget op og kørt sammen om mig. Og jeg har jo sagt, at du ikke sådan uviden, jeg har sagt ja til det, men der er jo ingen, der læser de her readme files. Så det ender der.
Mads Vestergaard.
Det store problem med dataindsamlingen, der foregår, det er jo, at den data, som måske er afgivet eller indsamlet umiddelbart for ens egen skyld, hvis man selv går med på den, eller ved, man går med på den, jamen det kan vendes og bruges imod en. Fordi ud af data kan man hente information, og hvis den information er korrekt, så kan det blive til viden, og viden er magt. Og det betyder, at ved man meget om folk, så kan man også få magt over dem. Og det er jo en af grundene til, at privatliv også er hamrende vigtigt, hvis det er sådan, at man tror på den stærke, myndige borger som udgangspunktet i et frit samfund, frem for den styrbare borger, som netop bliver nudget rundt og bliver styret i sin adfærd med små notifikationer, gamification-mekanismer, der gør, at du lige skal løbe det der ekstra. Og i det hele taget, hele den her nye tendens til, at ikke kun stat og myndigheder, men også private virksomheder forsøger at ændre vores adfærd. Det foregår så for profitens skyld, men det er jo noget af det, der også er problematisk i forhold til den individuelle autonomi og den grundlæggende frihed til at lede sig selv. Det er, når det er sådan, man bruger data om folk til at påvirke deres adfærd i en bestemt retning, uden de måske endda er klar over, at det er det, der foregår. Det er en magtudøvelse, og det er problematisk.
Den her magtudøvelse, du taler om, det er det, der hedder nudging, som man jo har simpelthen, altså jeg ved faktisk, det er indskrevet i noget af det politik, som ligger, i hvert fald lå i Moderniseringsstyrelsen og sådan noget før i tiden, det var, at man sagde, at det ville man benytte sig af som et, altså som noget, man skulle gøre mere, og man skulle simpelthen have ansat nogle folk til at gøre det med.
Man kan sige, nudging, det, for i hvert fald at være en del af det gode selskab, så kræver det også, er det jo blevet påpeget, påpeget i hvert fald, at det skal foregå for den, der bliver nudges egen skyld. Man skal forvente, at det er vedkommendes egen interesse. Og det er jo også det, der tit sker i forhold til sådan statslig nudging. Ikke at jeg nødvendigvis trust the government, men der er i hvert fald nogle betingelser for det, i hvert fald de her nudging-teoretikere taler om, at man, det skal være gennemsigtigt, og det skal være for den enkeltes egen skyld. Men når man ser på, hvordan at nogle af de her mekanismer bliver brugt i det private, så bliver det jo til det, der også bliver kaldt slutching, hvor man lige præcis bruger samme teknikker til og få folk til at gøre noget, som man må forvente at være imod deres vilje. Det klare eksempel, det er, når det er sådan, at man designer spilleautomater efter at gøre folk afhængige, og der sidder ludomaner, der gerne vil komme ud af deres afhængighed, men ikke er i stand til at gøre det, og man simpelthen designer til at holde dem fanget i en adfærd, de selv vurderer som meget skadelig for dem, og alle andre også vurderer som meget skadelig for dem, så er nudging blevet til slutching, og så vender man viden om folks psykologiske sårbarheder imod dem selv, og udøver magt over for dem for profitens skyld.
Ja, altså Mia.
Jeg synes, man skal. Jeg er fuldstændig enig i, hvad du siger. Jeg synes, det er rigtig slemt i forhold til det her med det private. Men jeg synes ikke, man skal være blind over for, hvordan det offentlige også kan misbruge de her data. En anden analyse, vi har lavet inde i etisk råd, det handler om det her tidlige opsporing. Det handler om, at kommunerne bruger milliarder af kroner på at skubbe nudge, regulere os i retning af at blive de her sunde liv med raske lever og god BMI og alt det her. Pointen er, at hvis man nu forestiller sig, for eksempel Københavns Kommune i 2013, der var de ude i Nordvestkvarteret, og de var ude og ringe på dørklokker og passe folk op i Netto og så videre for at væve dem til rygestop og alkoholafvænningskurser. Hvad hvis de nu begynder at få data til, at den her person bliver ved med at gå ned i kiosken på det tidspunkt, de køber nok alkohol, ikke? Så kunne de lave det meget mere målrettet med sikkert færre ressourcer, ikke? Og gå ud og kontakte folk. Men det er jo også, altså hvis man ser på det, det er jo også en kommune, der går ud og siger, at sundhed er øverst, sundhed er alt. Det er det sunde parameter, vi skal navigere efter i det her samfund. Og alle andre værdiansættelser af, hvad der kan give et liv værdi, det skal vi se bort fra. Så jeg synes, jeg ser også problemet i det offentlige.
Jeg er fuldstændig enig. Altså så snart at staten begynder at få fat i de her ting og bruge det til at adfærdsmodificere os med den meget større muskel, som staten har i forhold til jura og i forhold til muligheder for at få lavet indgriben i folks liv, så bliver det mere gustent, end det kan blive hos virksomhederne. Og altså der er det jo også det her, hvad hvis det her sundhedsdata ikke bare ender hos nogle amerikanske eller kinesiske virksomheder, men det ender på jobcenteret? Og der begynder man jo allerede at tale om profilering af arbejdsløse for at kunne forudsige risiko for langtidsledighed osv. Så begynder man virkelig ud fra meget individualiseret personlig viden om den enkelte og begynde at kunne styre den enkelte. Og der skal man huske på, at når folk møder nede på jobcenteret, så er det jo ikke tillid, de bliver mødt med. Det er jo mistillid. Det viser den ene sag efter den anden. Og det betyder, at det her, som egentlig måske bliver indsamlet for at hjælpe folk og hjælpe dem på vej, samtidig også kan blive til kontrolmekanismer. Samtidig kan blive til måde at skabe mikroincitamenter, der virkelig styrer folk i en meget, meget på en meget, meget indgående vis. Og det er jo dybt problematisk, når det foregår i det offentlige. Og det er jo der, hvor jeg taler om det her begreb, kan man sige. Når vi tager New Public Management. New Public Management, det er jo grundlæggende en mistillidens ledelsesfilosofi, hvor man grundlæggende tror, at folk de gerne vil slippe så billigt som muligt, hoppe over, hvor gæder laves. Det gælder de offentlige ansatte. Derfor skal de kontrolleres. Derfor skal der laves dokumentation, det vil sige en mild form for overvågning. Og derfor skal der evalueres og motiveres. Når det er sådan, man tager den form for ledelsesfilosofi, der grundlæggende ikke tror, at medarbejderen rent faktisk godt vil gøre det gode, det bedste og har en god dømmekraft, og begynder at brede det ud over hele befolkningen, og begynder at indføre overvågning og incitamentskabelse igennem uddannelsessystemet og især igennem beskæftigelsessystemet, så begynder vi at nå et nyt styringsparadigme, og så begynder New Public Management at sprede sig til at være befolkningsstyring som sådan. Og det er det, jeg betegner som New Citizen Management. Og det synes jeg er en huske en tendens at bevæge sig i den retning, hvis vi tror på et frit samfund, hvor den myndige borger står stærkt.
Mia, er vi på vej til New Citizen Management?
Jamen, altså, jeg bliver i hvert fald en smule bekymret, hver gang jeg hører en eller anden offentlig ansat sige, jamen, vi har verdensmesterskabet i offentlig digitalisering. Jeg vil hellere have verdensmesterskabet i digital privatliv. Altså det her med, at de bryster sig af, at vi er i den digitale føretrøje. I virkeligheden, så synes jeg måske, at vi er et af de lande, der udviser den lavest tænkelige grad af sund skeptisk og respekt for, hvad det rent faktisk er, at vi har i gang i her. Jeg vil mærke i ham Markus Berntsens nye bog, den der Danmark Disrupted, hvor han konkluderer, at Danmark faktisk, og det er jo så i forhold til tech-industrien, men er i tech-industriens nyttige idiot, fordi vi bare altså står og klapper i hænderne, mens politikerne både lokalt og nationalt lader sig dupere af store virksomheder, som gider lege med lille Danmark, så de lukker dem bare ind i vores registrerede befolkning og leger rundt der. Jeg er ret sikker på, at hvis vi havde haft filosofen John Locke, som er jo en af mine forbilleder, så ville han have sagt, at vi skal ikke bare eje retten til at have en krop og produktet af det. Vi skal simpelthen også have ret til privatliv på nettet.
Og det kniber det alvorligt med. Bare lige for at vende tilbage til de her wearables, som I har skrevet om, som er din her sammen. Så sådan helt konkret, de samler nogle data sammen. Skal de data, skal de bruges i det danske sundhedsvæsen? Mener du det?
Altså, jeg går meget. Altså, når man spørger, om de her variables skal bruges, så er fordelen jo det her med, at de kan supplere det billede, lægen har. Man kan måske være sådan mere præcis på, hvad der sker. De kan få større viden, ikke? Altså, der er nogle fordele potentielt for den enkelte. Der er også ulemper, det er det her, hvis man har en udbyder, som sælger den videre, og kvaliteten ikke er høj nok. Og det er der, hvor vi var inde før at tale om, at måske kunne lave en certificering. Men jeg synes, på en mere grundlæggende niveau bliver vi nødt til at tænke over, hvad det er, vi ser ind i. Og der mener jeg, at det er det her med, at det er jo ikke borgeren, at det er borgeren, det er netop ikke virksomheden og staten, der skal være den her rettighedsbærende entitet, når det kommer til ejerskab over data. Fordi der kan vi jo gå ind og lave alle mulige lab-løsninger, og en lab-løsning er jo, så laver vi en certificeringsordning, og så prøver vi noget andet for ligesom at styre brugen af det data. Men jeg synes ikke, det er godt nok. Jeg synes, vi skal tænke mere grundlæggende over, hvordan vi indretter cyberspace.
Ja, fordi altså, det, du taler om her med de her data, du siger, at det skal ikke være staten, der ejer dem. Men altså, balladen er jo så, at hvis jeg så skal eje dem selv, så ejer jeg dem jo heller ikke rigtigt, fordi det tilhører sig et eller andet firma på en eller anden vis. Og man kunne jo sagtens forestille sig en situation, hvor mit forsikringsselskab for eksempel sender, det kunne jo godt finde på at forære mig sådan et ur. Altså, man kan faktisk få nogen, der er ret billige. Altså, der er nogen, der findes en. Jeg så en nede hos den lokale normalbutik, tror jeg det var, sådan et sundhedsur, som måler puls, og som kan måle, hvor meget man bevæger sig, og sådan nogle ting. Det tror det koster 300-400 kroner. Mm. Og det vil sige, at det næste, der kommer til at ske, det er, at du kommer til at få det som velkomstgave hos dit forsikringsselskab. Hvordan, er det noget, staten skulle blande sig i, om det er i orden eller ej?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, jeg har en særposition i den udtalelse, vi lavede fra Etisk Råd, og det handler om, at jeg synes, at man skal have lov til at anvende sin sundhedsdata, hvis det er til ens egen fordel, hvis man er mål for det, og hvis man selv har valgt det. Og det, der tænker jeg på sådan nogle situationer, hvor for eksempel Sygesikring Danmark, der er ikke alle, der kan blive medlemmer, men det kunne jo være nogle af de her kronikere eller handicappede, der ikke kan opnå medlemskab, kunne gøre det, hvis de kunne bevise, at de havde en eller anden grad af sundhed. Og der kunne måske godt være, altså så jeg lukker ikke fuldstændig af for, at man bruger de her apps. Men jeg synes, der er jo et kæmpe problem, hvis forsikringsselskaberne begynder at stille krav om, at man skulle bevise, at man havde løbet det her tur 3 gange om ugen, eller et eller andet, for at opnå en bestemt forsikringspræmie.
Altså det har man faktisk. Man har haft nogle situationer i USA, hvor der har været firmaer, hvor man simpelthen har indført de her ting, altså givet folk de her måleting, og så har man sagt, at så forventer vi også, at du deltager i de her ting. Tror du ikke det? Altså tror du det kan stoppes? Det er allerede godt i gang de her ting rundt omkring. Tror du det er noget vi kan få nogen indflydelse på? Altså der er tydeligvis en, hvad skal man sige, en interesse for det i det private for at begynde at gøre det.
Jeg kan godt blive meget meget bekymret for om vi er ved at bevæge os ud af en motorvej, hvor det er meget meget svært at stoppe. Altså jeg siger det tit det her med, at jeg synes det der skal til, det er at vi kræver af vores politikere, at de beskytter os langt mere mod datamisbrug, ikke bare fra de private, men også fra de private, men også fra de offentlige institutioner. Og det har jo igen at gøre med den her liberale grundstruktur, jeg gerne ville have lagt ind i cyberspace. Men det er jo svært teknisk. Jeg har talt med nogle professorer, der sidder og prøver at udvikle nogle modeller på, hvordan det skulle gøres. Det er jo ikke sådan lige til. Men jeg tror, det er det, der skal til. Altså sådan en revolution, eller den franske fra 1789, hvor vi går ind og siger, at vi skal altså også på nettet eje os selv og være frie mennesker og alt det her. Det kunne jeg godt tænke mig.
Ja, det bliver spændende at se, om det kan lade sig gøre. Bare lige for at tænke en enkelt ting, jeg lige vil vende tilbage til, det er, du nævnte ordet, at der er stort potentiale i de her data. Det er sådan et udtryk, som jeg normalt får sådan Jeg får sådan nogle underlige fornemmelser, når jeg hører ordet potentiale, fordi det er det, man har brugt konstant omkring digitalisering. Det er, at der er stort potentiale i at digitalisere dit dut og dat. Der er jo ikke rigtig nogen, altså der det er begrænset, hvad der ligger af forskning på de her ting på nuværende tidspunkt. Men nogle af dem, der for eksempel er derude i øjeblikket, der er en masse interesseorganisationer, der er også en masse industrier, som er rigtig interesseret i at få gang i de her data og få dem ud at arbejde. Der ligger et slogan ude på Twitter, man kan følge med, der hedder data redder liv. I øjeblikket, hvor man også bruger, jeg skal lade være med at nævne, hvad det er for nogle interesseorganisationer, der gør det her, men sloganet data redder liv, det bliver brugt til at sige, at vi skal have data ud af arbejde, for ellers så dør folk simpelthen. Hvordan opfatter du det her, altså det, der foregår i øjeblikket? Altså, det kan også være, at du har et bud på det, Mads Vestergaard. Når du hører et udtryk som data redder liv, hvad tænker du så?
Jeg tænker, det lyder da meget godt, men nu griner lige, at folk de vil dø, hvis ikke det var data. Det gør vi jo så alligevel, man kan sige. Det kan jo nok give nogle år, hvis vi er lidt sundere. Men altså, der kører jo i det hele taget sådan en benhård fortælling om, at verden og ikke mindst Danmark går fuldstændig under, hvis det er sådan, at vi ikke giver fuldstændig slip på vores privatliv. Og det er jo ikke kun for sundhedsdata. Jeg kan huske, var det Brian Mikkelsen, der også havde et skilt med, hvis du vil redde klimaet, så del din data. Altså, det bliver sådan lidt en afpresningssag. Ikke? Og det er jo dybt problematisk for mig at se, at det bliver sådan lidt en afpresningssag. Og der synes jeg faktisk også i den forbindelse, at det er lidt gusten, hvordan og hvorledes, at det, når vi taler om sundhedsdata, hvordan Nationalt Genomcenter, den hele processen omkring det, når vi taler demokrati og demokratisk procedure, var rimelig hardcore. Lige pludselig finder man ud af, at det er en fejl, at politiet også vil kunne tilgå den her database, så det rent faktisk blev til et DNA-register, hvilket politikerne ellers ikke vil. Det siger noget om processen. Men der er stadigvæk også faktisk tvivl om, hvorvidt samtykke gælder, og der har været kritiske røster i forhold til, at man næsten bliver afpresset for, hvis man vil have den bedste mulige behandling, så skal man også sige ja til, at ens data bliver brugt til alt muligt andet. Og det er jo altså, kan man sige, det presser nogle mennesker i en meget, meget i forvejen presset situation. Og der synes jeg lige præcis, at det her med at holde fast på den enkelte borgers selvbestemmelse over sin data og over de informationer, der cirkulerer omkring en, det er afgørende. Altså en eller anden model, hvor det er sådan, at det netop er borgeren, der sidder med en eller anden form for nøgle, som i sidste ende kan sætte fødderne i og sige stop. Så det er sådan, at man ikke bare giver slip, og så kører det ud på markedet eller til myndighederne, hvor det bliver blandet og samlet med alt muligt andet senere. Det må være en af de ting, vi skal se på.
Det sjove er jo, at den, der virkelig er med til at starte hele den her glidebane, det er jo faktisk, eller i hvert fald sprogligt set, der er med til at starte den, det er Margrethe Vestager, da hun sidder som indenrigsminister. Der har vi balladen med, at der får man afskaffet det, der hedder forskerbeskyttelse, som vi var nogle halvgamle idioter, der stadigvæk kan huske, at man havde. Det var sådan noget, man kunne sætte et lille kryds, når man flyttede på flyttemeddelelsen, og så fik man forskerbeskyttelse, og det betyder, at der kunne ikke graves i ens data. Den blev afskaffet under i den periode, hvor Margrethe Vestager var indenrigsminister. Hun sagde simpelthen, at det var en borgerpligt at dele data med befolkningen. Hvad, Mia Amalie Holstein, hvad siger du? Er det en borgerpligt at dele data med staten?
Jamen, det synes jeg jo ikke. For mig er det jo fuldstændig omvendt. Altså det her, hvad kom først, mennesket eller staten? Er staten til for mennesker, eller mennesker til for staten? Og der mener jeg jo, at mennesket kom først. At mennesket er den her entitet, som vi skal danne vores stat rundt om. Og individet. Noget, jeg også tit undrer mig over, som jeg godt kunne tænke mig også at høre jeres bud på, det er jo det her med, det synes jeg, vi ser rigtig meget i øjeblikket, det er, hvorfor er privatliv så vigtigt? Altså, hvad er det i virkeligheden, I gerne vil skjule? Vi taler rigtig meget om overvågning også i øjeblikket. Hvorfor kan vi ikke bare få lov til at sætte en chip i nakken eller rykke kamera indenfor? Jeg synes, det er interessant. Altså, for mig at se, men jeg kunne rigtig godt tænke mig også at høre jeres bud på det, det er det her med, at vi skal have frihed til at kunne leve i overensstemmelse med vores egne ønsker om, hvad et godt liv er, uden at risikere at blive diskrimineret eller set skævt til. Og det er det her med, at når folk begynder at kigge på os, overvåge os, jamen, så får det også til at ændre adfærd. Men også fordi, at vi ikke måske nødvendigvis vil dømmes ud fra vores politiske overbevisning eller seksuel orientering. Vi havde jo lige den ishockey-sag, hvor der var en af de første, der trådte frem og sagde, at han var homoseksuel og ishockey-spiller. Det er bare svært i nogen sammenhæng, man kan indgå i. Altså, men hvad tænker I? Altså, hvorfor? Fordi jeg har faktisk svært ved at forstå, at der er så mange danskere, der egentlig synes, det er okay, når Mette Frederiksen står og taler om tillid, og så lige pludselig så, nej, vi skal have mere overvågning. Og så det er som om, der ikke er så mange kritiske røster alligevel.
Altså, jeg tænker på, at jeg ser det som sådan en art Stockholm-syndrom. Altså, at vi har vendet os til, at staten overvåger os på en eller anden led. Og vi har simpelthen, og nu, den er så glædet så langt ud nu, så vi er villige til at acceptere, at der er nogen, der sætter kameraer direkte op i hovedet på os. Og så er der det problem, at hvis man stiller sig op og siger, det synes jeg er en dårlig idé. Jeg vil ikke have, at de kameraer bliver sat op. Så skal du argumentere for, hvorfor du synes, det er en dårlig idé. Og det var virkelig også den bane, du lidt er inde på nu, fordi du siger, hvordan kan vi forklare det her? Altså, vi har en instinktiv modvilje imod det, men vi kan ikke rigtig sætte ord på det. Og det er fordi, at det er absurd at skulle forklare det. det er åndssvagt, og det er dumt, fordi at det er indlysende, at det ikke er nogen god idé at sidde og glo på alle mulige mennesker. Det er noget, vi ligesom har set før i tiden, altså i andre stater, og noget, vi også kommer tilbage til med dig, Mads Vestergaard, med Kina, som er gået den vej og siger, at vi overvåger folk hele tiden. Ikke? Og derfor så burde det ikke være det. Det er faktisk, jeg vil minde det den anden vej rundt, at de skal komme med fornuftige argumenter for, hvorfor det er en god idé. Det er ikke mig, der skal sidde og forsvare, hvorfor jeg synes, det er en dårlig idé at blive overvåget, fordi det er en reduktion af det at være menneske. Det ved ikke, har du det ikke også sådan? Du snakker om det her autonome menneske, altså retten til at kunne rende rundt og være.
Jamen, jeg kan mærke en dyb reaktion inde i mig, der hedder, jamen min frihed skal jeg værne om at bevare, men jeg bliver bare så chokeret, når jeg ser så mange mennesker sige, jeg har ikke noget skjul, bare film mig hele tiden, altså der er ikke noget problem. Jeg synes bare, der er mange, der jo tilsyneladende ikke føler det.
Men det er vel den sproglige ting, fordi hvis du skal svare på det og sige, hvis du siger, du ikke har noget, hvis folk siger, at de ikke har noget skjul, så erklærer de sig åbne, og så siger de, at de er lovlige de borgere, og som regel bliver de spurgt om det i forbindelse med et eller andet med politiet. Og de fleste danskere kan godt lide politiet, vil vi gerne hjælpe dem. Og hvis man spørger dem om det, så hvis du siger, jeg har noget skjul i sammenhæng med noget med politi, så vil du rent verbalt eller semiotisk være nødt til at skulle stille dig op og forklare, at det, jeg skjuler, det er altså ikke kriminelt, men det er et eller andet andet, og hvad kan det så være? Og så begynder man at skulle komme ud i noget utroligt langhåret.
Men jeg tænker også bare, om staten gør, eller samfundet, velfærdsstaten gør tryghed til det nye frihed, ikke? Altså som om, at vi bare bliver lullet i søvn ind i den her tryghed. Det er jo det, som alle politikere også ligesom stiller sig op og siger. Det er tryghed. Og så er det som om, at der er rigtig mange selv langt ude på de borgerlige rækker, der ikke kan se forskel på tryghed og frihed.
Nej. Mads Vestergaard, du er filosof og forfatter til den bog, der hedder Digital Totalitarisme. Det handler blandt andet om, hvad der foregår i Kina. Og jeg ser, du har siddet her og viftet med armene under hele den her diskussion. Det der med ikke at have noget at skjule, hvordan har du det med det?
Jamen, jeg har da masser at skjule, men jeg tror ikke, der er noget af det, der kan få mig i fængsel. Men der ligger jo det her, der ligger jo det her spørgsmål om tillid, som er helt centralt, vil jeg sige. Fordi der vil jeg også mene, at det, at der måske ikke er kommet mere, det danskerne langt hen ad vejen er så meget med på overvågningen, og med på den her form for kontrol, og blive gennemskuet, eller blive set på, jamen det handler om, at vi har enormt høj tillid til myndighederne. Og det virker som om, at den tillid begynder man at misbruge lidt fra myndighederne og regeringens side, når det er sådan, man så netop tapper ind og siger, nu skal vi overvåge det hele, og staten har jo heller ikke noget at skjule, og vi vil jo bare hjælpe og sørge for at skabe sikkerhed og bekæmpe terrorisme og alle de her gode argumenter, som jo er selvfølgelig også de argumenter, der bliver brugt i Kina. Der handler det også om at skabe tillid, om at skabe tryghed og om at skabe sikkerhed. Og hvis det er sådan, at det bliver det eneste kriterie, så kan man gå rigtig, 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 rigtig langt med overvågning, som man samtidig så måske kan få lov til i Danmark, fordi der er en høj tillid til staten. Og der er det jo interessant at se, hvis vi ser på måske det her spørgsmål om at have lidt for høj tillid til kvaliteten af data også. Ser vi på telelogningsskandalen. Det er jo her, hvor Danmark har fortsat med at logge det her teledata, selvom det endda bliver ulovligt i EU-niveau, så fortsatte vi med at gøre det. Og det er jo det, som så er dannet basis for den største juridiske skandale i nyere retshistorie i Danmark, hvor det er sådan, der er uskyldige, der kan blive dømt, på grund af lidt for høj tillid fra myndighedernes side til data som et absolut sikkert bevis i sager. Og den tillid til data er jo nu med gode grunde med til at undergrave tilliden til retssystemet, fordi det har vist sig, at den dag, at det simpelthen ikke kunne holde til det. Og jeg mener, at det her spørgsmål om tillid er meget, meget centralt, når vi taler om det i Danmark. Og jeg mener, at den tillid, vi har, den bliver misbrugt. Og det kan altså komme til at koste rigtig, rigtig dyrt. Hvis vi skal blive ved med at være verdensmestre i digitalisering, så kan det i hvert fald godt komme til at koste vores såkaldte verdensmesterskab i tillid.
Bare lige for at opsummere på den her teledataskandale, så handler det om, at der er 10.000 sager, der ligger i kø nu, som angiveligt skal. Jeg ved ikke, om de kommer til at gå om alle sammen, men de skal i hvert fald undersøges igen for at se, om der er nogle fejl i de her data. Og de fejl, der har været, altså noget med, at folk har, at det har set ud som om, at deres telefon befandt sig et sted, hvor den slet ikke gjorde. Så det er fejlagtige data, som kommer til at fylde enormt meget. Det her, du snakker om med tillid til staten, det ved jeg, det har været et tema, i hvert fald i den tidligere regering, og det er så åbenbart også et tema i den nuværende, om at man skal øge borgernes tillid til staten. Og det er faktisk en prioritet. Altså man har simpelthen sagt, at det skal vi have gjort. Jeg ved ikke, hvad for nogle tiltag, man har sat i gang. Altså personligt har det jo sådan, at tillid, det er noget, man gør sig fortjent til. Det er vel ikke noget, man ligesom kan arbejde på og få, eller sådan noget. Men måske kan man notche os til det. Tror du, man kan?
Jamen, tillid er jo et interessant begreb. Der kan man også sige, at der er nogle sjove paradokser på en eller anden måde, ikke? Fordi når det er sådan, at man hæver overvågningsniveauet, for eksempel af ledige, af arbejdsløse eller folk, der får sociale ydelser, så siger man tit, at det er for at bevare tilliden til velfærdssystemet. Vi skal bevare den institutionelle tillid til, at der ikke er nogen, der snyder, og at alle regler bliver holdt osv. Men det, der bliver prisen, det er, at man indfører en overvågning og en kontrol, som grundlæggende er et udtryk for mistillid til den enkelte borger.
Og der må altså være en eller anden form for tillid til den enkelte borger, som egentlig godt vil, i øvrigt er lovlydig osv., som udgangspunktet. Problemet er, at når man begynder at sætte de her overvågningssystemer i gang, i den institutionelle tillids navn, så at sige, så eroderer det tilliden til borgerne, og det er med til at erodere grundlaget for det frie samfund.
Det her, at Mia Mette Holstein, hvad kan staten gøre for, at borgerne får mere tillid til dem?
Ja, i min optik, give mere frihed. Det er jo også meget, nu har jeg været rimelig meget inde at se på de der tillidsdata, ikke? Og det er jo der, hvor den ligger lavt, det er jo borgernes tillid til politikerne. Generelt har det godt nok været en smule stigende på det sidste. Men altså, generelt så har vi jo sindssygt høj tillid, og det er jo også noget, de hele tiden i tale sætter. Det ligger jo sådan, vi har ligget konstant højt niveau siden 30'erne, når vi taler om vores tillid til hinanden osv. Og det er jo sådan lidt tankevækkende, at vi så med jævne mellemrum skal se Bertel Haarder eller Mette Frederiksen, eller hvem det måtte være, ude at sige, at der er tillidskrise igen, ikke? Og nu skal vi lave noget mere overvågning. Det synes jeg er meget bekymrende.
Det er ikke det samme for dig?
Nej.
Altså, det får du ikke mere tillid?
Nej, det er tværtimod.
Mads Vestergaard, den her bog, du har skrevet, der er Digital Totalitarisme, den handler jo blandt andet om, en af dine påstande, du har, det er, at Danmark jo på mange måder i hvert fald kommer tættere og tættere på Kina, i den måde, vi beskæftiger os med borgere på, det du kalder New Citizen Management, tror jeg, var det udtryk, og den måde, man samler data ind og bruger data. Det her med at begynde at trække sundhedsdata ind fra folks private dimser, måske tage dem ind i sygehusene og sådan noget, er det endnu et skridt på den vej i forhold til i retning Kina?
Ikke nødvendigvis. Det kommer helt an på, hvad for nogle siloer vi laver, om vi sørger for, at den her data er ordentligt sikret, om vi sørger for, at der er ordentlige vilkår, om vi sørger for, at en borger rent faktisk har mulighed for at opte out og sige fra og stemme med fødderne, så at sige, med noget selvbestemmelse. Så det kommer an på, hvordan vi gør det. Men, når det så er sagt, så i og med, at vi får fat i alle de her dimser, som måler os og som vejer os osv., og i og med, at vi på den måde selv køber de overvågningsredskaber, som indsamler vores data.
Så det er jo selvovervågning, faktisk.
Ja, det er jo selvovervågning, men den overvågning kan jo lige præcis blive til overvågning, der kommer fra andre, så at sige. Ja. Så der er vi jo i gang med at lave et overvågningsnet, som hvis det er, at man begynder at bruge det, hvis det offentligt begynder at tage ind på den her data, så begynder vi altså at have et overvågningsnetværk, der begynder at minde om nogle af de mildere provinser i Kina, vil jeg mærke. Selvfølgelig, at for at det overhovedet skal kunne, altså sammenligningen mellem Danmark og Kina selvfølgelig, og heldigvis på mange måder grotesk og absurd. Og det skulle den gerne blive ved med at være. Det er sådan set det, der er en afgørende pointe. Og der er det bare vigtigt, at når det er sådan, at der er offentlige myndigheder, der begynder at tale om, hvor smart det ville være, hvis de lige fik adgang til de her private datakilder, om det er elapparaterne, som kan fortælle, hvornår folk er hjemme, hvor mange gæster de har, og hvor mange der sover i deres soveværelser, for eksempel, eller om det er rejsekortsdata i forhold til, hvor folk de befinder sig, og alle mulige former for data, hvor sundhedsdata selvfølgelig også kan udgøre en afgørende del af noget af det allermest følsomme, jamen så giver den her data jo altså en magt over folk, der kan bruges til på forskellige vis at kontrollere. Og det gælder jo, om det foregår i Kina, eller om det foregår i Danmark. Og derfor så er det jo så hamrende vigtigt. Og det, der virkelig gør den store forskel, det er, at retssikkerheden og de grundlæggende frihedsrettigheder, som borgerne har her i Danmark, de netop er usammenligneligt bedre med, hvordan det ser ud i Kina. Det er derfor, det også er så bekymrende, når politikerne taler om, at vi lige skal omgå lidt lovgivning, eller lige slække lidt på lovgivningen for fremskridtet og tempoet og hastigheden til digitaliseringens skyld. Fordi det er netop lovgivningen, juraen og de grundlæggende rettigheder, der gør, at Danmark er usandsynligt meget friere end Kina.
Ja, Mia, du havde en kommentar.
Jamen altså, jeg vil også ønske mig flere danskere til at værne om og kæmpe for den frihed, vi har, fordi jeg synes, den er meget værd. Der var lige en krølle, jeg lige ville tilføje, som jeg synes egentlig var meget sjov på det her med, at den tænkning, der sådan hurtigt kommer fra det offentlige, som jeg har hørt udtalt, det er jo det her med, at man skal spare borgeren for at blive syg, ja, men samtidig kan man også, hvis man nu altså opsøger dem og bruger de her sundhedsdata osv., kan man også spare udgifter i sundhedsvæsenet, for så kan vi jo også på den måde spare, ikke? Og der er jo et kæmpe dilemma der, altså for eksempel hvis man nu får alle mulige inputs ind, som i den her model viser, at en given person måske har voldsomt disponeret for udviklingssærlig tyk kræft, eller hvad ved jeg, et eller andet, så udgør det jo også et dilemma det her med, at det er jo måske nogle mennesker er forskellige, der er nogle mennesker, der måske gerne vil leve i uvidenheden om det her, og der er nogle mennesker, der gerne vil vide det, og der er det her med, at man... at det offentlige måske kan føle, at der er alle mulige økonomiske og gode grunde til at henvende sig til borgerne og sige, du får måske den her type kræft, fordi så sparer vi penge. Og det er bare ikke alle borgere, der gerne vil have det. Og også der, altså det er bare sådan små bidder hele tiden af vores frihed, og vores frihed til at vælge, hvilke værdier vi værdsætter i livet, som bliver snuppet af.
Og bare lige for at tage de her friheder, altså noget af det, som jeg ved, der sidder jo masser af mennesker derude, som sandsynligvis, nu nævnte I den her med, at du, jeg tror, det var dig, der snakker om at stemme dørklokker et eller andet sted, og gå ud og plage folk og jage nogle ryger op, ikke? Det snakker du om, Mads Vestergaard. Og det, men det her, det er, der kan man jo sige, der er jo folk derude, der siger, at det er de, der er tindrende ligeglade med, de bliver der ved med at ryge, til de falder om, og til de ender på hospitalet. Ja. Skal de have ret til det?
Det synes jeg. Det synes jeg. Altså, hvis man gerne vil have et liv på 75 år med sjov og ballade frem for et liv på 85 år efter alle kostpyramidens regler, så synes jeg, det er fuldstændig fair at værdsætte det over det andet.
Ja, hvad nu, hvis det kommer til at koste os, de så kommer til at koste 1,5 million mere eller sådan noget i sundhedsudgifter?
Altså faktisk, hvis man ser på rygning, så dør folk ret hurtigt, så det er ikke sådan nødvendigvis alt i alt dyrt. Det er i hvert fald nogle undersøgelser, der viser. Så ja. Det er ikke nødvendigvis, at det bliver dyrere, men jeg synes slet ikke, at det er et legalt argument, fordi selvfølgelig handler det om, at igen, mennesket kom fra staten, og mennesker har ret til at leve på den vis, så længe de ikke skader andre, som giver dem lykke og glæde.
Altså hvis man netop tager den her forskning, som allerede ligger nu i forhold til indsamling af data på de her ting, så er formålet med den forskning stort set altid et eller andet med at få folk til at ændre adfærd. Og den her indsamling af data igen, som nu kommer til at ligge via wearables, det kommer vel også til at handle om at få folk til at ændre adfærd i forhold til noget, de har gjort før.
Ja, og det kan egentlig være sådan utrolig arrogant, at man kan sidde sådan i så stor distance til mennesker og sige, at dit lykkelige liv bliver, hvis du lever på den og den måde. Ikke? Også fordi, hvis vi rykker det tættere på den enkelte, altså ned til for eksempel lægerne, så når lægerne kommer med råd om, at måske skulle du også tage og gøre sådan og sådan, ikke? Der har de jo ikke fuldt udblik over det enkelte menneskes liv. De ser jo bare og giver råd ud fra sundhedstilstand, men jeg har talt med flere læger, som siger, at det har større effekt, hvis jeg nu lader som om, vi også er gode venner, og jeg tænker på hele det her menneske. Ikke? Altså, så har det en effekt. Så det er egentlig en sådan lidt klam måde, synes jeg, at prøve at sætte sig på, hvordan mennesker skal leve, og hvad der er den gode liv, og jeg tror ikke, at det giver lykkeligere borgere.
Det er vel også en maskinisering i virkeligheden af borgeren, hvor man ligesom siger, at du bruger din tandhjul forkert, du skal huske at smøre det over til venstre, eller sådan et eller andet, eller du skal reprogramme, du skal have et andet program ind, eller du skal defragmentere din harddisk, og du skal gøre sådan alt muligt andet forskelligt, ikke? Som også er en trist ting. Mads Vestergaard.
Mennesker er jo besværlige. Og frihed er jo noget besværligt noget at arbejde med, ikke? Altså, det ville da være meget lettere, hvis man bare kunne styre folk og slippe for den der frihed, og at folk de var spontane og gjorde, hvad det passede dem. Så ville man virkelig kunne lave et meget effektivt, meget velfungerende, helt glidende samfund uden noget friktion. Så ville man virkelig kunne få harmoni, fordi alle delelementerne gjorde præcis det, de skulle gøre i helheden, ikke? Og det er jo det, som kineserne taler om. De taler om, at det sociale kreditsystem, som vi er så kritiske overfor, det har et stort formål, det er at lave det harmoniske samfund. Og det skal gøre befolkningen lykkelig, og det skal skabe økonomisk vækst. Altså, det harmoniske samfund, jamen, det har jo netop det her ideal om harmoni, det implicerer netop, at det enkelte individ skal indpasse sig i en helhed, og hvad man skal gøre er givet af det kollektiv, man indgår i. Og der har vi jo her i Vesten, siden oplysningen jo, netop haft en grundlæggende individualisme, der handler om, at samfundet skal netop være til for borgerne, frem for borgerne, som skal være til for at indgå i den harmoni, som helheden udgør. Og det gør altså en væsentlig forskel. Derfor så er det også meget, meget problematisk, når det er sådan, at man så i Danmark begynder at tale om, at man har pligt til at afgive data, eller det er godt for samfundsøkonomien som sådan. Det er jo ikke, fordi det er ligegyldige overvejelser, men hvis det er sådan, at det bliver de ledende overvejelser, så kan det altså betyde, at den individuelle frihed bliver trampet under fod gang på gang, fordi at man altid kan tale om, at det kan gøres mere effektivt, hvis det er sådan, at man lige får skruet lidt på nogle skruer folk til at opføre sig på en anden måde.
Altså, bare lige for at få det mejslet ud lidt, også for de folk, der sidder ude der skal tænke, det der Kina social credit, hvad nu det er for noget. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan er det, man forsøger at skubbe den kinesiske befolkning til at blive lykkelig?
Jamen, i Kina er man begyndt at lave de her sociale kreditsystemer, hvor det er sådan, at man for det første overvåger folk, og også igennem datavågning, altså ved at man indsamler data og omkring deres forbrug, og igennem kameraer med ansigtsgenkendelse og alle mulige interessante og nye overvågningsteknologier, så evaluerer man folks adfærd, om de har gjort noget, som bliver fundet moralsk prisværdigt, eller umoralsk, eller direkte kriminelt. Det koster så lidt på en eller anden form for social kreditkonto, som skal angive, hvor tillidsværdige folk de er, økonomisk, socialt og i nogle tilfælde også politisk. Og det er altså forskelligt fra provins til provins, hvor hårdt det her system det så er. Men de grundlæggende mekanismer er det samme. Du bliver overvåget, du bliver evalueret, og så bliver du motiveret. Og hvis du gør noget slemt, kan du komme på en af de sorte lister, der så begrænser dine livsmuligheder. Gør du noget fantastisk, kan du komme på en af de røde lister. Det er jo nok en god tråd til kommunismen her, hvor vi nok ville kalde det en hvid liste. Nå, det er lige meget. Men i hvert fald, så kan du få nogle fordele. Så på den måde, så bruger man simpelthen overvågning og incitament som en magtteknik til at adfærdsmodificere folk til at leve bedre, lykkeligere, mere tillidsværdige. Og det betyder også, at man gør, som der bliver sagt, og at man følger
alle regler, og smider du et skod i det forkerte ting, så kan det koste på kontoen. Så dermed så får man altså et system til adfærdsmodificering, og det at skabe et harmonisk samfund af tillidsværdige borgere, hvor man taler om, at det hele tiden handler om tillid, men når man kigger på, hvordan systemet rent faktisk fungerer, så er princippet jo, tillid er måske godt, men kontrol er bedre.
Det er vel også et system, som er designet til, kan man sige, det andet, der er centralt del af det, det er, at det næsten har indbygget automatisk opdagelse, hvis du kommer til at skulle lave en eller anden form for forbrydelse eller træde ved siden af, så er du stort set sikker på, at der er et eller andet, der opdager det.
Det er i hvert fald det, der er ambitionen. At man ikke skal kunne gøre noget som helst, uden at det bliver opdaget, og uden at hammeren så falder, fordi så vil folk jo lige præcis indrette sig efter det, de bør gøre. Og der er jo en af det, systemets implementeringsansvarlige i Shanghai har jo sagt, at deres job handler om at nå til det punkt, hvor folk ikke engang overvejer at bryde tilliden. Når de når dertil, så har de klaret opgaven. Ikke? Hvis man når dertil, hvor ikke engang nogen overvejer at bryde tilliden, jamen så har man jo rent faktisk fået lavet en mental hygiejne så effektivt, at folk ikke engang tænker tankeforbrydelser. Og så begynder totalitarismekortet virkelig at sidde løsning.
Jeg
synes, det er vildt skræmmende. Altså, Mads, jeg hørte næsten sige det her med, at vi er ude i en Machiavelli 2.0. Ikke? Altså, Machiavelli, han sagde jo netop det her med, at det er bedre at være frygtet, end at være elsket, fordi man kan styre, at folk bedre at være frygtet. Men du siger faktisk, altså, version 2.0, hvis han har ledet en tid, hvor at der nemlig var big data, så er det bedre altså, at være adfærdsmodificeret. Så kan du både være elsket, adfærdsmodificere din befolkning, og så også styre den derigennem.
Det er en ny form for magt, som kan vise sig meget, meget mere effektiv i den gamle skoles traditionelle repression og disciplinering. Hvor det er sådan, at man grundlæggende adfærdsmodificerer folk, ikke så meget igennem deres frygt for straf, det ligger der selvfølgelig også, men mere igennem, at man taler til deres begær og deres behov for at blive lykkelige, for at få goder, for at få et bekvemligt og dejligt liv. Og det er jo altså noget sværere at gøre oprør mod sit eget begær, end det er mod en udefra kommende magt, som man er bange for. Så derfor kan det netop vise sig at være en meget, meget effektiv magtstrategi, hvilket selvfølgelig gør, at den er ikke så skummel og dunkel som tæsk og stokkeslag, hvilket der selvfølgelig også er masser af, frygtelig meget af i Kina. Det er slet ikke det. Men de sociale kreditsystemer er en ny form for magt, der lige præcis taler til folks egen nytte på en eller anden måde. Og lyst til selv at være lykkelige, og så styre dem derigennem.
Mia Amalie Holstein, noget af det, som altså det, vi kan snakke om, det er sundhedsdata og brug af data i det hele taget. Der kan man sige, der er det jo ikke, det er jo ikke Kina, der kører dataene her i landet. Altså, der er nogle firmaer, der kører det. Og der kan man sige, men på mange måder kan man sige, at målet med dem er jo i virkeligheden lidt derhen af. Altså, det kan i hvert fald risikere at komme den vej. Hvad skal man gøre? Altså, hvad er jeres bud i etisk råd på, hvad man kan gøre for at undgå, at der går Kina i det her?
Jamen altså, i etisk råd, der har vi lige præcis til det her sådan 17 forskellige holdninger, tror jeg. Men jeg kan sige, det som er mit bud, det er jo, at first best, det er det der med, borgeren skal være rettighedsbærende entitet i forhold til ejeren data. Second best, det er jo, at vi må prøve at arbejde med nogle sikkerhedsgodkendelser og standarder. Altså prøve sådan ligesom at inddæmme, hvordan data kan bruges og misbruges på forskellige vis. Jeg synes ikke, vi er nok optaget af, at det skal både være i det offentlige og i det private. Vi er optaget det private, og der er jo stadig problemer der også.
Mads Vestergaard.
Vi skal også holde øje med. Jeg er meget enig. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi ser på, hvad det er for nogle offentlige, private partnerskaber, der bliver indgået. Hvad betingelserne er inden for dem. Fordi der kan man jo få nogle situationer, hvor man så at sige får det værste fra begge verdener. Der er jo nogle eksempler i USA, hvor private virksomheder har udviklet forudsigelsesalgoritmer. Forudsigelsesalgoritmer til simpelthen at vurdere, om folk de vil lave kriminalitet i forhold til, og så bliver de brugt i forhold til strafudmåling. Og der er nogle eksempler på, at borgeren lige pludselig har mistet muligheden for at få at vide, hvorfor vedkommende er dømt, og straffen er blevet, som den er. Fordi det er en privat virksomhed, som udvikler algoritmen, og derfor kan holde det som en forretningshemmelighed. Men samtidig bliver den her privat udviklede algoritme brugt med hele statens hårde jernnæve magt, der altså er i stand til at smide folk i fængsel, hvad virksomheder, som det ser ud lige nu, dog stadigvæk ikke er. Så der får vi virkelig en farlig kombination af virksomhedernes know-how og måske profitorientering kombineret med statens muskel.
Ja, i starten der sagde jeg og snakkede lidt om det her med, at man ligesom har nogle ting på sig, og nogle ting, der hele tiden måler på en, det her med, at vi bare lige for at runde den af, det der med, at vi ligesom hele tiden går og måler på os selv. Hvad gør det ved os, det her med, at vi pludselig har fået de her muligheder, som vi ikke havde før?
Det kan jo give sådan en selvoptimeringsmani, hvor man hele tiden forsøger at gøre sig selv bedre og stige levels. Og det er jo super fedt, når man spiller computer. Men hvis det er sådan, at man indretter hele sit liv efter at prøve at stige levels og hele tiden blive bedre end sig selv, altså jeg vil sige, det kan i hvert fald godt blive hårdt arbejde.
Og rejse og blive bedre end sig selv, kan man sige.
Nej, hele tiden at blive målt op på tal og kriterier og vurderinger og nye målsætninger, man så skal føle sig som et godt eller dårligt menneske til. Så derfor, jeg mener, at Jeg synes, det er rigeligt at have en protestant ind i baghovedet, der råber, at jeg skal arbejde hele tiden. Hvis jeg også havde et overjeg siddende på mit arm, der sagde, at nu skal ud og løbe en tur hele tiden, så synes jeg altså, det begynder at blive lidt for protestantisk.
Bare lige fordi det er sådan et lidt provokerende spørgsmål, jeg gerne vil slutte af med, det er at tænke på I to, Mads Vestergaard, filosof og forfatter til bogen Digital Totalitarisme, og Mia Amalie Holstein, som er velfærdspolitisk chef i CEPOS, i virkeligheden er jo ret enige. Jeg tror faktisk, altså uden at kende jer særlig godt, så har jeg en klar fornemmelse, at I kommer fra hver jeres ende af det politiske spektrum. kan man forestille sig, at der kommer en eller anden dagsorden omkring det her, som i virkeligheden er på tværs af politik?
Jeg synes, det er meget interessant at se, hvordan at det klassiske højre- og venstre skel ikke rigtig er applicerbart, når det handler om digital overvågning og de her frihedsrettigheder. Der synes jeg, det er interessant at se, at der er en del borgerlige tænker og debattører, der lige præcis kalder til kamp nu i forhold til den individuelle frihed og den individuelle autonomi. Der, hvor jeg synes, det så også er interessant, det er at se på, hvad betyder det så for opfattelsen af markedet? Fordi noget af det, jeg har beskæftiget mig med, det er jo den her fortælling om, at hvis vi frigør alting, eller frigør, hvis det er sådan, at vi markedsgør ting og sager, og deregulerer markederne, så vil det også skabe mere individuel frihed. Det er der jo en del libertarianere og den slags, der mener. Men jeg synes, at de her tendenser til overvågning og adfærdsmodificering fra markedsaktørernes side viser, at et lidt for frit marked med den teknologi, vi har nu, faktisk bliver en trussel mod den individuelle autonomi. Og det synes jeg er interessant at se, hvad for nogle liberale, borgerlige debattører holder så virkelig fast i idealet om det frie, stærke individ. Og der synes jeg, det er fantastisk at være i selskab med en, der tydeligvis sætter pris på det stærke individ, som jeg jo netop også mener må være grundlag for et liberalt demokrati.
Mia Amalie Holstein, er det, kunne man opnå en eller anden form for, skal man sige, en fælles platform på tværs af politik, som, hvor man i virkeligheden taler om det frie menneske?
Ja, det synes jeg bestemt, man kan. Jeg tror, vi skal have lidt fat i fløjene, men jeg vil da også håbe og virkelig opfordre til det, at der kommer fokus på det, fordi at det er enormt vigtigt, at vi ikke, ja, at der ikke er nogen, der kiler sig ind mellem os selv og vores vurdering af fremtiden. Og jeg vil også sige i forhold til det, du sagde, Mads, det der med, at hvor meget går vi op? Altså et for frit marked kan være uhensigtsmæssigt. Det er jeg sådan set enig i, men det er jo også bare altså den her eksternalitet, der kan være. Det tror jeg, at hver god økonom vil gå ind og sige, det der, det skal selvfølgelig reguleres. Netop for at værne os om individet.
Tak lige første omgang til Mads Vestergaard, filosof og forfatter til bogen Digital Totalitarisme, og til Mia Amalie Holstein, som er velfærdspolitisk chef i CEPOS og som medlem af Etisk Råd. This is a test. For the next 60 seconds, the station will conduct the test of the emergency broadcast system. This is only a test. Vi skal have nogle nyheder fra vores egen lille verden her i den her sammenhæng. Det er, at Information, de bringer i dag en historie med en direktør, som arbejder med IT, som hedder Martin Brogaard Nielsen, som har skrevet om det her med, at Aarhus Kommune har bestemt sig til at bruge Chromebooks over hele skolen. Og det vil sige, det er 23.000 børn, som skal bruge Googles Chromebook i skolen som den her ting. Jeg ved faktisk, argumentet sindssygt, det var, at det var for at gøre op med det, der hedder Bring Your Own Device. Og det er virkelig, det var i hvert fald det, der blev brugt i byrådet. Det var, at det var noget skidt, at alle eleverne de havde forskellige computere, og det er sikkerhedsmæssigt farligt og sådan noget. Og derfor så er det bedre, at vi bruger de her Chromebooks fra Google. Men det, som ham der, Martin Brogaard Nielsen, han skriver, det er jo, at vi jo så smider de her børn direkte over til det, man kan kalde en overvågningskapitalistisk gigant, som Google er, som jo lever af og datamine folk. Og det, han skriver her, det er, at du ikke længere kun genstand for demografisk segmentering, men også psykografisk segmentering. Oplysninger, der gør det muligt at skræddersy tjenester, ja, eller manipulerende indhold, video og billeder, baseret på din adfærdsmønstre og personlighedstræk. Tænk, hvis en virksomhed havde disse oplysninger om dit barn. Oplysninger, som de enten kunne sælge videre til Gud ved hvem, give dem til fremtidige regeringer, eller selv designe nye tjenester og apps, som de så ved, dit barn vil bruge flere timer på hver dag. Det er netop, hvad Aarhus Kommune har åbnet op for, siger han. Er der nogen af jer, der har nogen kommentarer til det?
Jeg er da glad for, at jeg ikke har børn i Aarhus Kommune. Altså, for jeg synes, det virker rimelig kritisabelt, at man grundlæggende implementerer datahøst på den måde i offentlige institutioner, og når det er sådan, at det så især gælder børn og unge og profilering af dem, så vil jeg sige, at der kan man jo godt komme til at brænde nallerne på og lade nogen komme ind og suge noget data, som man ikke rigtig ved, hvor ender senere hen.
Google siger, at de overvåger ikke børn.
Google siger så meget.
Ja. Hvordan har du det med det, Mia? Er det i orden? Vil det være i orden, hvis man også gjorde det på din børns skole?
Altså, jeg synes, at skolen handler om dannelse. Det handler også om, at netop IT danne ungerne, så de ved, hvad det er, at de sådan skal sige ja og nej til, hvordan de skal forholde sig også kritisk til det her. Og det er jo i hvert fald ikke, de går ikke foran i forhold til at udvise den her kritiske stillingtagen over for børnene. Jeg tror nu, der er mange af de her børn, der sikkert også har en Google eller andet overvågning derhjemme, så det gør måske ikke, altså for mange vil det ikke gøre en stor forskel. Men det er der selvfølgelig, altså der er sådan et eller andet, det er lidt tilbage til det, jeg sagde tidligere med Markus Berntsens nye bog, det her med, at man bliver nyttig idiot, ikke? Altså det er en lille smule bare en understregning af hans pointe i forhold til, at vi lukker øjnene for, hvilke konsekvenser de i virkeligheden har, og vi er bare glade for, at Google og Microsoft og andre gerne vil lege med os.
Det er så skønt, de kommer op, og de store vil gerne komme forbi. Vi tager lige den sidste historie, vi kan nå i dag. Det handler om ansigtsgenkendelse 2.0, siger jeg her. Vi har jo, her i Danmark har der været en politiinspektør for Københavns Politi ude af luft tanken om, at vi skulle have ansigtsgenkendelse i de her fine 300 nye kameraer, som Mette Frederiksen har, og justitsministeren har lovet politiet. Men i Australien, der er de også i gang med at sætte kameraer op dernede, og der er så et helt fantastisk eksempel på, hvad man blandt andet kunne bruge de her kameraer til i Australien. Der er en politiker, der har været ude, og han siger simpelthen, at det, som staten blandt andet kan bruge de her ting til, det er, at man kan bruge det til at godkende, om folk har ret til at se pornografi på nettet. Og det er simpelthen ved, at de skal kunne tænde for deres webcams, og så skal man ligesom stikke hovedet hen foran det, og så kan man så blive ansigtsgenkendt, så kan man sige, hov, du er ikke over 18, så du må ikke se det her. Så nu slukker vi for forbindelsen. Og det bliver simpelthen sat op som et argument for at indføre det her ansigtsgenkendelse. Det kan da godt være, det vil virke. Hvad synes du, Mads?
jeg synes, det er lidt morsomt. Jeg synes, det er meget godt til at kaste lys over den her fantastiske sætning med, at hvis ikke du har noget at skjule, har du ikke noget at være bange for. Ikke? Jeg tror, de fleste mennesker gerne vil have lov til at se den porno, de ser helt privat, uden at skulle identificeres på grund af den. Det er egentlig også meget interessant. Nu er det så lige porno, det gælder, men der er noget af det, de har indført i Kina, det er faktisk, at man får overhovedet at kunne få adgang til nettet, skal man ansigtsgenkendes, fordi at det skal netop være ulovligt at være anonym på nettet. Det er så ikke pornosider, de er så generelt ikke til at tilgå i Kina. Men det er faktisk samme adgangsmekanisme, der bliver brugt ansigtsgenkendelse til. Og det er jo... Ja.
Vi må se, hvordan det kommer til at gå i Australien. Med det så aflyttet forbi for den her gang. Jeg hedder Anders Kjærhul. For fremover, så må du lede efter mig andre steder. Et godt sted at gøre det, er selvfølgelig på aflyttet.dk, hvor jeg fortæller lidt om, hvor aflyttet slår sine folder i fremtiden. Til da, der er der kun tilbage at drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.